Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехиза. Я Іваницький Сергій. Дуже радий вітати отця Матвія Стебурського. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, слава Ісусу Христу. Вітаю сердечно.
Навіки Богу. Отче, про що сьогодні мова?
Про насильство в церкві.
Ну що ж, така контроверсійна тема, але впевнений, що дуже і дуже цікава. І важливо, як би нам важко про це не було говорити. Тож, отче, будь ласка, передаю вам мікрофон.
Слава Ісусу Христу і Христос воскрес. Хоча деякі християни тільки тепер ще чекають на це воскресіння. Але хочу запитати, бо забув, скільки в мене є часу.
До 16:40, отже, ще 38 хвилин.
Розумію. Чудово. Тобто, не бійтеся, не буде нічого такого страшного. Я буду дуже, дуже делікатно, тому що говорю про насильство, не можу насилувати нікого. Але перед тим, як щось скажу конкретне, то хочу подякувати за довіру, на яку я, напевно, не заслужив, щоб з вами поділитися своїми думками, роздумами. І хочу теж привітати всіх, які тепер ходять в Тріум пасхальне, але також наших друзів за кордоном з Польщі, які мають сьогодні дуже важливу урочистість, цариці Польщі. Цариці Польщі. Ну, іду вже до теми. Чому я взяв таку, якраз, таку тему? На мою думку, вона дуже-дуже важлива. Тим більше в контексті цього, що з кожним роком ми приближаємося до повного об'явлення Ісуса Христа при кінці часів. Ми, напевно, ближче, чим далі, тому що християнство вже більше 2000 років існує. І в Святому Писанні читаємо, що церква – це наречена Христа, між іншими. Народ Божий, святиня, тіло Христове і багато інших ще, можна сказати, ікон церкви, але наречена Христа, на мою думку, принаймні так виникає з книги Откровення, це є вираження церкви, яка має бути перед другим пришестям. Ким наречена? Можна собі тепер уявити наречену Агнця, або взагалі наречену, тобто наречену будь-якого чоловіка, як ми бачили, вона прикрашена, гарно вдягнена, вона чудово пахне, вона виглядає, посміхається, вона щаслива, одним словом щаслива, вона довіряє своєму нареченому. І цікаво, що в Євангелії Святого Йоанна вже в другий розділ 13:22 маємо, на початку, з першого вірша, маємо про весілля в Кані Галілейської. Ісус є там присутній, Марія теж присутня, і є інші. І зразу бачимо, що власне Господь хоче народ Божий так приблизити до себе, створити такий союз, як між чоловіком і жінкою, як власне нареченим і нареченою. Господь хоче бути для нас нареченим, а ми, як церква, маємо бути для нього нареченою. І знаємо, що далеко ще практично до цього, до ідеалу. Тут під час цього весілля є присутня Марія, то вона дійсно вже є тим, ким має бути. Вона дійсно наречена Господа. Вона досконалої єдності з Богом. У нас цього немає, як церкві, чи кожному з нас індивідуально. І бачимо зразу після цього, після весілля в Калі Галілейській, в Євангелії Святого Йоанна, зразу є момент, коли Ісус очищає храм, виганяє тих прокупців, які торгують, торгівців, виганяє їх з храму. Можна запитати, що вони такого поганого зробили? Вони нічого поганого не зробили. Вони займаються складанням жертв, торгують, власне, тваринами, бо як здалека тим, які з діаспори прийшли, таскати, так перепрошую за такі слово, з собою якусь тварину, то на місці можуть це зробити. Але Господу йде про щось інше. Для нього мало є зовнішній культ устами чи якісь жертви зовнішні. І він хоче з нами те, що потім два розділи далі, четверта глава Євангелії Святого Йоанна, розмова Ісуса з Самарянкою, де Ісус говорить, що він хоче культу поклоніння в дусі і в істині. В дусі і в істині. В тілі воскреслого Господа і в серці, як в храмі кожного з нас, хоче з нами бути, як з нареченою. Близько, з'єднаний, в довірі, в любові. І церква така, і ми з вами не є ще такі, тому потребуємо, власне, очищення. І тут, до речі, в наш час церква в деяких місцях якось під впливом, напевно, світу старається якось піднести вартість жінок і хоче їм давати якісь посади, наче то якісь діяльність, так би жінки були якось принижені в церкві, я цього не бачу, але так деякі вважають, що як дамо їм якусь можливість, якусь посаду, не знаю, бути канцлером в курії, якісь жінці, то вона буде тоді більш піднесена, якось дооцінена. Ну, це, власне, приклад нерозуміння цього, що має бути, тому що жінка має бути ще більше, чим ми, наче і краще, нареченою. Вона нічого не отримує заради діяльності, але більше вона вносить тим, ким вона є, а не тим, що вона робить, ким вона є. Ну, але це так, тільки таке втручення. Ми не хочемо масконізації жінок, хочемо, щоб церква стала наречена, ми всі, в довірі, гарні. І в Євангелії Святого Матвія, 20 глава, 25-26, Ісус, я роблю відчути свою владу, а між вами не так буде, не так має бути. Кожен, хто хоче бути великий, хай стане слугою. Я з пам'яті цитирую цей фрагмент. Тобто чітко Ісус показує, що церква, вона не побудована на насильстві, але на служінні, покірному служінні, як прояв практичної любові. Не насильство, не як в державі, де треба поліцейських, треба якісь силовиків, щоб тримати порядок, але служіння. І тут може когось здивувати або впровадити в помилку те, що церква є ієрархічна, то значить ці зверху, наче то вони мають право нас утискати, наприклад, починаючи від родини, батьки дітей, єпископи, священники, мирян, нічого подібного. І можна би так сказати, що так, церква ієрархічна, вона як гребет, як костяк в тілі, чи як гілки в дереві, це ієрархія. Але треба би все поставити наче то на голові, тобто внизу папа римський, слуга слуг Божих, потім єпископи, там священники різні, діакони різні, теж служіння в церкві, лідери і в самому кінці сімиряни. Тобто вони є зверху. Апостол каже, ви царуєте, а ми є ніщо на цьому світі. Вони служать. І власне так це все має практично виглядати, що наче хто вище знаходиться у спільноті церкви, отримав більше влади духовної, він має тим більше покірно служити, умивати ноги, бути лагідним слугою, але з авторитетом, звичайно, з пошаною, але слугою, не використовувати свої влади як насильство, щоб силою примусити когось бути таким, яким він має бути. І тут мені приходить на думку чудовий приклад нашого засновника Святого Франциска, який в своїх навчаннях говорить, що нехай настоятелі не прагнуть навіть, щоб брати стали кращими, щоб змінилися. А вони собі грішать, ти займійся собою, ти маєш їх терпіти, ти маєш не значить, що не давати вимог, навіть не картати, але якщо ради свого егоїзму хочеш, щоб біля тебе всі були ідеальні, це не про це йдеться. Церква – це є не держава. Церква має, вона не є з цього світу, вона на цьому світі, але це не, вона не є з цього світу. І чи так насправді практично є? Як практично власне це виглядає? Ну, знаємо по-різному. І тут мені приходить на думку, в одній країні, не скажу де, це не було в Україні, один священник, який потрапив в ДТП, щось там поліція за щось цього, не знаю, має заштрафувати, то він пішов на співпрацю з єпископом, перепрошую, з поліцейськими, щоб уникнути конфронтації зі своїм єпископом. Так боявся єпископа, настільки йому не довіряв. А він для нього повинен бути як батько. Але він більше довіряв поліцейському людини з цього світу, чим своєму батьку духовному. Це досить дивно, але я думаю, що це може бути не один такий випадок в нашому світі. Ну, бо така, на жаль, буває реальність в даний час. І люди, деякі, які перший раз до нас приходять, до парафії, вони собі уявляють церкву, деякі з них, як щось ідеальне, що всі тут один одного люблять, що вони всі добрі, що вони ідеальні. І потім розчаровуються, бо бачать, що зовсім не до кінця це, але власне, так має бути. Чому? Тому що, коли читаємо життя Ісуса Христа, то ми бачимо, що біля нього завжди сатана, біля Ісуса. Як він проповідує, вже на самому початку хоче його скинути зі скелі. Постійна конфронтація з фарисеями. І ми повинні знати, що чим більше об'явлення Христа, чим більше хвали, чим більше проголошення істини, там тим більше буде присутній диявол і буде конфронтація. Один з богословів каже церкву в Німеччині. Так? Церква в Німеччині. Він каже, це не дивно, що власне в Німеччині народжується тепер власне така відступність в навчанні і в практиці. Тому що там дуже дійшли до великої істини. І власне там, де світо, там і сатана. Багато дала великих богословів Німеччина раніше. І навіть в наш час. Чи філософів. І через це і там мусило і це народитися. Так це діє, власне. Так це діє. І тут мені приходить на думку такий богослов 4-5 століття Тихоній, улюблений богослов святого Августина. Чому я пригадую його ім'я? Тому що кардинал Ратцінгер, папа Бенедикт, коли писав на тему Антихриста, він згадує власне Тихоня. Варто ним зацікавитись. І, наприклад, святий Августин вже пізніше від Тихоня. Він вважав, що навіть написав дуже славну книжку «Держава Божа і держава», як там, забув звання. Ми знаємо, що у Августина є два міста. Є місто Єрусалим, якби церкві, і Вавилон. Тобто святість – це Єрусалим, і Вавилон – це падіння, гріх. Два міста. І між ними є конфронтація, хто переможе. А Тихоній говорить, що є одне таке місто, але яке складається з двох членів. Тобто церква, на його думку, в його навчанні, складається одночас з двох членів. Тобто церкві є і Христос, і Антихрист. Одночас. Є одне місто, але складається з двох членів. І кардинал Ратцінгер, коли пригадує, згадує цього богослова, він каже так, що Антихрист, тобто ця частина церкви зла, вона належить до церкви якби інтегрально. Вона росте разом з ним і буде з ним аж до великого розділення, коли прийде остаточне откровення хвали, об'явлення хвали Ісуса Христа. Тобто, в даний час церква – це єдність тіла сатани і тіла Христа. Єдність, нероздільна. Уявіть собі. І вони тепер є разом. Ця церква є разом. І тому, якби бачимо цю тайну безбожності близько нас. Аж до моменту остаточного розділення. І між іншими, ця присутність церкви небожої, цієї церкви сатани, яка є в самій церкві, вона, ну, ми її так не бачимо, вона є з нами, навіть в кожному з нас. Це проявляється, між іншими, через насильство. Практичний спосіб. Через насильство. Насильство як щось протилежне любові. Бо церква, ця свята, це якась призначена до хвали, вона має бути, вона проявляє, і риса – це любов. Антицерква, антихрист. І це насильство, щось, брак любові. І я собі прочитав, підкреслив, які можуть бути різні прояви насильства. І ну так, говорять психологи. І так може бути насильство. Фізичне, психічне, сексуальне, економічне, занедбання потреб. Я не буду займатися всіма, бо деякі дуже багато говорять про, наприклад, сексуальне насильство в церкві. Аж перебільшують. Такі країни хочуть, щоб церква асоціювалася з насильством сексуальним. А правда є зовсім інша, що наприклад, педофілія, вона більше проявляється в зовсім інших середовищах. В церкві вона теж буває, але церква є найкраще підготовлена, щоб з тим боротися. Але, ну, тому я не про це буду говорити. Я буду говорити про те, що найменш помітне і важко доказати. Це насильство психічне. І теж собі з книжки виписав, які можуть бути форми насильства психічного? Це ображати інших, обзивати, осуджувати, оцінювати несправедливо, критикувати так без любові, неконструктивно, залякувати, шантажувати, гніватися, ігнорувати почуття, наприклад, ігнорувати теж особу, якби її не було, кричати, оскаржати, наклепи, читати особисту кореспонденцію, переписку, виявляти таємниці, обсміювати, легковажити. Ось такі приклади насильства психічного. І Чи воно оказується, що воно було завжди, воно в різних середовищах, і ми не можемо, не повинні з цим змиритися, але бути свідомі, що воно є, але треба це елімінувати. Богу це не подобається, бо церква – це місце, де має проявлятися любов. Тому ми з тим не погоджуємося. Але, читаючи історію церкви, бачимо, святий Франциск, приходить мені знову на думку, ми, думаю, майже всі знаємо, чули про радість досконалого святого Франциска. І деякі люди вважають, що радість досконала така хі-хі-хі, ха-ха-ха, підпригувати, тішитися, пташки співають, що він, помимо всього, він тішиться, не знаю, а радість досконала, практично це у нього як проявилося, що він говорить приклад зі свого життя, мабуть, що він був просто не прийнятий братами, а помимо цього він їх не відкинув і зберіг мир в серці, хоча був відкинутий братами, своїми братами, які пішли за ним, а він за Ісусом. Він їх так не кликав за собою, не примушував. А вони через свій егоїзм, через своє ненавернення, вони його якийсь момент відкинули. І ось це є один з прикладів такого насильства, який може бути навіть і буває в таких містах, де нам асоціюється зі святістю, одну святістю. Там є і святість, і падіння. І святість, і падіння. Маємо отця Піо. Всі захоплюються, дають приклад, особливо особи, які мають якусь владу в церкві, дають приклад отця Піо, що бачиш, він був слухняний, ти теж так роби. Його на 2, здається, роки відсунули від служіння зовнішнього, був як в'язень, не міг служити. Але коли ми так добре там почитаємо, то його потім повернули до служіння. Але завдяки кому? Завдяки цьому, що один з його духових синів дуже сильно борився за нього, щоб його повернули. І це зробив успішно. Борився як лев за нього. Хоча отець Піо навіть забороняв йому це робити. Але він радий істини, бо в церкві мусить зацарувати істина. Він це робив і добився з Божою допомогою. Тому тут отець Піо є для нас ідеальним прикладом для самозречення, для жертви самого себе. Але не може бути вже для нас ідеальним прикладом, як себе поводити, коли ми стали жертвою насильства у спільноті церкви. Тому що це так, якби, наприклад, в родині б'ють там дітей, знущаються над дітьми, чи над жінкою, чи над чоловіком буває. І ми говоримо, нічого страшного, терпі, аж тебе уб'ють. Ну, я так примітивно називаю, а ми знаємо вже даний час, що це дорога до нікуди. Тому що ми тоді оправдуємо насильника. Треба по-іншому себе вести. І тут приходить сучасний отець Піо, Сьонс Долінда, теж італійський харизмат, священник, який досвідчував потужного насильства через нерозуміння його особи з боку навіть ієрархії, але він питав, чого мене б'єте? Тобто, як використовуючи слово Євангелії. Він писав листи, листував, чому так? І він може бути для нас тут в цьому, в цій сфері кращим прикладом до наслідування. Чи маємо сестру Фаустину? Я тепер святу Фаустину читаю книжку потужну про неї і дуже багато чого я не знав. Але це якраз всі ми чули, що сестра Фаустина теж святая, жила недовго на цьому світі. Вона в ордені теж і висміювали сестри, насміхалися з нею, якісь там брехню про неї говорили. Вона все терпіла, але вміла теж сказати, робити зауваження. Вона була дуже асертивна жінка. Це не була така солодка дівчинка, хоча була призначена, покликана до цього, щоб нагадати церкві про Боже милосердя. І на кінці доходжу до Ісуса Христа. Сьогодні деякі святкують власне Велику П'ятницю перед Пасхою. І тут маємо Ісуса, якого б'ють, зневажають, обсміють. Ісус досвідчує насильства з різних сторін, від своєї нареченої, тобто від нас, руками воїнів, руками, устами фарисеїв різних. І як Ісус себе веде, так довго, як може, Він каже, чому мене б'єш? Ісус показує, що Він не погоджується на насильство, але теж не відповідає злом за зло. Тому в кінці кінців йде на хрест і помирає, щоб перемогти. Але не є тим, яким чином оправдує насильство. І можна сказати, то бачите, Він воскрес. То файно, що Його били. Це не так. Бог є тим, який зі зла може вивести добро, але не треба возвеличувати тих, які Його били, чи зрадили, бо це теж насильство, зрада. Помимо цього Він переміг, але не завдяки цьому. Помимо цього. І для нас Ісус є усьому прикладом, усьому. А так практично, коли ми подивимося, то де може проявлятися насильство? В родинах, власне, наших навіть християнських, в дієцезіях. Тому мати Тереза, свята чи бажена мати Тереза, коли говорила навчання до єпископів, бо вона була дуже проста, безпосередня, вона не дивилася, хто перед нею стоїть, чи там єпископ, чи папа римський, чи політик, чи якийсь президент. Вона прямо говорила просто, тому що істина – це, якби можна сказати, одяг нареченої основної. Істина і любов. Ну і вона говорила до єпископів, що ви маєте любити своїх священників дицесії. Маєте їм служити, маєте їх любити. Ну, чи дійсно так до кінця є, якби тут треба молитися за наших пастирів, щоб мати цю мужність любити священників. Вони потребують підтримки. Ви собі навіть не уявляєте, як тепер священник є піддані тиску. Я вже не говорю про війну в Україні, бо тут переживаємо іншого виду тиск і насильство. Але в інших країнах є власне дуже потужне бичування духовенства, і вони потребують підтримки також дуже міцної, теж з боку єпископів. І часом досвідчують власне насильства словами, чи такого, як мій настоятель в Польщі, його жінка звинуватила, що він щось там землю, щось там продав, чи не продав, чи щось там його. Ніхто навіть не розбирався. Два тижні навіть перед Пасхою його зняли з посади. І він тепер навіть не має своєї парафії. Оце прояв потужного насильства, який можемо досвідчувати в церкві, яка має бути нареченою, а не печерою розбійників. І також в парафіях можемо досвідчувати насильства, що, наприклад, кричати на парафіян або їх звинувачувати, що ви як барани не хочете ходити на ці групки, на служби, не хочете сповідатися, нічого не робите, наїжджати на них. Чи мир'яни теж проти своїх пастирів можуть насилувати, наприклад, доносити якісь наклепи, десь там говорити щось на них, пліткувати, придумувати, обзивати, засуджувати. І чи якось на себе брати якийсь авторитет, якусь владу, що не трогай цього стільця, бо він тут стояв від початку світу, що ти його ставиш на інше місце і наїжджати на інших. А наслідки, можна би багато про це говорити, а наслідки можуть бути тільки одні. Брак довіри один одному. Може бути обрізані крила, засмучення, якби апатія якась, брак якоїсь ініціативи, щоб проявляти ініціативу якоїсь парафії. Коли є якась довіра, коли є якийсь таке, власне, наречена є тим, ким вона має бути, то вона хоче догодити своєму нареченому. Вона хоче, щоб він був щасливий. Вона робить все, щоб він був щасливий. Хтось мені колись сказав, що ми це, напевно, знаємо, що жінка наречена, як вона, коли вона є щаслива, коли вона знає, що вона і кохана, то вона для свого нареченого готова зробити дослівно все. І це правда. І ми, як наречена, ми всі, чоловіки, жінки, але як наречена, як церква, тіло, ми, коли буде все правильно, ми захочемо для парафії робити багато. Але треба скинути з себе цю стару одяг і преображуватися дійсно в наречену, прикрашену, гарну, де хочеться щось зробити. Постійно, вже не перший раз даю приклад одній парафії в Варшаві, де колись настоятель, і отець Йосиф Сікорський, настільки він там розбудив довіру у нареченої, тобто своїх парафіян, що вони просто ходили, не знаю, на вухах, щоб якісь проявляли якісь ініціативи різноманітні. Ось це для мене приклад. Що робити, щоб мої парафіани так це теж власне себе вели. Ну, деякі моменти мене тішать, що там біля храму деякі особи непрошені, не кликані роблять, чи Касилові, чи Собіці навіть сьогодні. Це тішить, але це такі прояви ще, які не задовольняють загальному. Що робити? Що нам робити, щоб протистояти цьому всьому? Щоб стати дійсно наречена? Думаю, що відповідь є дуже проста. Треба, щоб ти став вільний внутрі. Вільний через... Пізнаєте істину, а істина вас зробить вільними. Знати свої права, хто ти є, що ти Божа дитина, що ти можеш, парафій, ти можеш, не мусиш бути як віця, як баран. Ти можеш говорити зауваження, чотири очі. Ти можеш якісь свої пропозиції. Ти можеш казати, чому мене б'єш. Ти можеш свою думку сказати. А одночас, знову як святий Франциск, Асиський навчає, він каже так, якщо твій наставник, твій пастир грішить, і гвардія, наприклад, то ти можеш його не послухати, але його не покидай. Тому якщо, наприклад, наш такий чи інший папа римський, чи хтось відійде від науки Христової, може так бути, ти його не покидай. Але не мусиш слухати. Слухай Христа, спадщини науки, але не покидай його. І тут трішки відкриюся перед вами, скажу свій особистий приклад, досвід. Я є така особа досить відкрита і не ставлю якісь там границь, так тепер модно. А разом з тим можу дозволяти, щоб мене ранили, особливо словами. І бувало не один раз, що на якихось там зустрічах, наприклад, іменинах чи за столом, там жартували з мене. Часом це проходило, чи проходить якісь межі. А то я колись вже побачив, що хтось там занадто пригає, то взяв кулаком, бабахнув по столі і кажеш, і сказав тихо, замовчи, і там щось інше сказав. І це допустимо. Я нікого не скривдив тим, я просто таке дав, якби показав теж внутрішню свободу. І таким чином, завершуючи, пам'ятай, що Господь хоче, щоб наша спільнота церкви, наша парафія, наша твоя родина теж це була наречена. І наречена. І ми до цього йдемо. Дозволяємо Христу очищувати нас. І не відходь від церкви, Бо, як я сказав, що ця частина, яка впала, ця частина, якби тіло сатани, яке в церкві, воно не відійде. А ти, може, власне, ніжний, такий делікатний, можеш мати спокусу відійти, що тобі це і це не подобається. Не роби цього. Сатана хоче, щоб ти відійшов. Лишайся. Лишайся. І навіть якщо досвідчуєш, може, зла, бо тоді буде більше тіла Христового в церкві. Буде більше цукру в цукрі. Дякую за ваше терпіння. Господь якось нас веде внутрі, навчає.
Ну що ж, отче, дуже дякую. Така дуже сильна катехеза, знаєте, от відчувається і така насичена і власним досвідом, і взагалі таким пережиттям. Це дуже і дуже важливо так нам таке чути. От, отче, вибачте, можливо, не по темі там конкретно церкви, але по темі нашої країни, от зараз, яка переживає насилля. Так, і насилля, знаєте, різного гатунку переживаємо, переживаємо насилля через обмеження, тому що у нас воєнний стан, так, різноманітні зараз ідуть дискусії, наскільки це насилля має бути серйозним, тому що, мовляв, якщо не буде обмежень, то ми, ну, точно не виграємо цю війну, тому що війна, вона вимагає робити насилля і над власним народом через певні обмеження. Як ви дивитеся на цю всю ситуацію? Це виправдано? Отак з такого, ну, духовного ореолу, отак би я описав своє запитання.
Наскільки я зрозумів, то стосовно боротьби, якби чисто воєнної мистецтва, ну, то ми маємо право, ну, використовувати засоби, ну, такі адекватні, тобто нормально, ну, і теж захищати, навіть позбавляти життя ворогів, щоб захистити наших дітей. Але стосовно, якщо добре розумію, теж покликання до армії, наприклад, то я тут вже не згідний, тобто це повинно, не знаю, як це зробити, но, хоча знаю. Тобто працювати, напевно, над тим, щоб побороти корупцію у вершини влади, щоб і так працювати над тим, щоб кожна людина хотіла воювати за свій народ, а тепер деяким не хочеться, ну, бо їх згіршує те, що чи варто мені боротися за те, щоб хтось на мене заробив і так далі. Тобто тут такого насильства, щоб на силу тягнути до війни, то я проти такого примусу. Треба це так зробити, щоб все ж таки якийсь мусить бути делікатний, але більше праці над тим, щоб люди хотіли воювати за свою країну. Ось так. Так енігматично, скажемо. А не так, щоб викручувати руки і кажеш, ти воюй, бо з такого воїна не буде. Він навіть, це навіть гірше, бо теж Святе Писання показує, що армія перемагає тоді, коли вона в єдності, коли там є, хочуть воювати, а не якщо хтось буде лишній, то він впливає на духа тих, які біля нього, і тоді краще бути п'ятеро чи десятеро, які половина з них духа забирає. Так що я є проти насильного, такого жорсткого, маніпулятивного, якби, примусу до війни.
Ну що ж, отче, дякую вам щиро за щирості, відкритість і готовність проказати позицію. Дорогі слухачі, це денна катехеза з отцем Матвієм Стебурським. Очікуйте цю катехізу на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую за довіру